Azadlık Radyosu'nun efirinde. İşten sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayız.
En isti cevaplar.
Rüşvet korun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
terli bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reis denir.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Orbit'te yeri
42 derece şerq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
11.862 GHz.
Sürat
27.500.
Kanalın adı.
Radyo bölümünde Azadlık VOA Azeri.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Azadlık Radyosu'nu sosyal şebekelerde de izleyin. Facebook'ta sayfamız
Azadlık Radyosu.
Twitter'da
Radyo Azadlık.
YouTube'da ünvanımız
youtube.com/azadlikradyosu.
Başının derdi var.
30'a kadar bina o ərazidə dağıdıldı, büyük katlavan qazıldı stadion kimi və kəşər hamısı üzü aşağı çat-çat ora sürüşməkdədir.
Dedim çox azdı. Qobustan UNESCO'ya daxil olmuş abidədir. Haray qaldı.
Bakının sirri var.
Orada mən Sasani dövrünü talvarını tapışır.
Qala divarları qız qalasına birləşirmiş.
Bakının sevgilisi var.
Mən gözlərimlə baxın Bakıya.
Mən Bakını çox sevirəm.
Çox güzel bir şehir. Çok güzel bir yer.
Bakının dileği var.
Gençlik illerimde çok arzulurdum. İçer şehirde imalatxanam olsun.
Bakının gülmeyi var. Bakının küleği var.
Dənizin ləpələri onun divarlarını döyürdü.
Daha ne var Bakının?
Çok şeyler var. Dünyada çok az şehir var ki üç divarlı olsun.
Hər şərşənbə saat 12-dən 13-ə dək Azadlıq Radyosunun Can Bakı proqramına qulaq assanız, Bakının qəlbinin səsini eşidə bilərsiniz. Hərdən Can Bakı deyin.
Can Bakı.
Ədalət axtarırsınız?
Baxın, təsəvvürləyin. Bunlar burada pul qazanır. Mənim qardaşımı getirirlər köllərdə. Mən həmin hakimi onlara verməyəcəm.
Səsiniz heç yerə çatmır.
Bizim rayon üzrə hakimiyyətinə zəng vurub, maraqlanın bu məsələni onlarla araşdırın, oradan özləri bunlara tapışırsa, bunlar bu işi həll edəcək.
Hüquqlarınız pozulur.
16 aydı maaş alan bilmirik. İdarənin müdürü atın, xaltırın üstə, xaltır atın, idarənin üstə. Top kimin hüquqlaşıq olmuşum.
Pül yoxdur, pül yoxdur. Yəni, pül yoxdur, biz pülümüzü almalı deyilik ki. İlin kimi bu vaxtında.
Azadlıq Radyosunun qaynar xəttinə zəng edin. 436-77-41. Qaynar xətt şikayətlərinizi qeydə almağa həmişə hazırdır. Hər şənbə saat 15.05-də səsinizi efirdən çatdıraq.
Unutduğumuz
11 ildədir, bəlkə də hər gün, amma cümə axşamı mütləq yarın qəbrin üstündəydi.
İz
tapdığımız
şəxsi təşəbbüsüm olmasaydı, bəlkə mən də unudardım dinimizi.
İz
təəccübümüz
indi dünyaya iki gözlə baxmaq da yaramır.
İz
bir şeyiniz.
Həkimə müraciət edəndə həkim deyir ki, dilini göstər, bir baxım.
İz
şuarımız.
Zərdabi bizə dəyişin deyib.
Hər bazar günü axşam saat 20.05-də Azadlıq Radyosunda bizə düşün. Mədəniyyətin izindən çıxmayın.
İşdən sonra Azadlıq Radyosu.
Salam əziz dinləyicilər, efirdə işdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmailovayım. Bugün işdən sonra proqramında biz yenə Wikileaks telegramlarını araşdırırıq. Söz və mətbuat azadlığı haqqında Wikileaks telegramlarında nə danışılır? Amerika diplomatları ilə görüşən Azərbaycan rəsmiləri jurnalistlərin həbsi barədə nələri söyləyiblər? Və bu barədə danışmaq üçün biz media hüququ üzrə mütəxəssis Ələsgər Məmmətli və Yeni Müsavat qəzetinin baş redaktoru Rauf Arifoğlunu dəvət etmişik bu söhbətə. Ələsgər Məmmətli studiyamızdadır. Hər vaxtınız xeyir, Ələsgər bəy.
Salam, xoş gəlmiş.
Rauf Arifoğlu ilə biraz sonra telefon əlaqəsi yaradacaq. Və saat 6 xəbərlərindən sonra Azərbaycan, İsrail və Türkiyə arasında Azərbaycanın iki müttəfiq ölkə ilə münasibətlərini politoloqlar Elxan Şahinoğlu və Fikrət Sadıqov şərh edəcəklər və bu barədə fikirlərinizi siz də söyləyə bilərsiniz hər iki mövzu barədə. SMS ilə 050-744-10-17 nömrəli SMS xəttimizə İsmarcılarınızı yaza bilərsiniz. Zəng edib prodüserimizdən sizi canlı yayıma qoşmasını ya da ismarcınızı bizə çatdırmasını xahiş edə bilərsiniz. 436-77-41 nömrəli telefonda, bir daha xatırladıram, 012-436-77-41 və yaxud e-mail yaza bilərsiniz. Efir @ azadlıqradiosu.az ünvanına. Bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq. Bizimlə qalın.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Toğananın başı gözəldir, dana gedir istirahat eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalıdır. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı soğan.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açıldı, bəzi bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə burdan daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmək eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz, bizim dövlətimiz kəndə asfalt sala bilmir.
Həllütki ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir də məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunda işdən sonra proqramını dinləyirsiniz və mövzumuz Wikileaks telegramlarında söz və mətbuat azadlığıdır. Söhbətdə media hüququ üzrə mütəxəssis Ələsgər Məmmətli və Yeni Müsavat qəzetinin baş redaktoru Rauf Arifoğlu iştirak edirlər. Rauf Arifoğlunu telefonla biz bağlamışıq söhbətə və bizi yaxşı eşidirsinizmi Rauf bəy?
Bəli.
Hər vaxtınız xeyir, Rauf bəy və təşəkkür
edirəm
bir daha söhbətə qoşulduğunuz üçün. Və Wikileaks telegramlarını araşdıranda onların kifayət qədər əhəmiyyətli bir hissəsinin Azərbaycanda media ilə bağlı problemlərə həsr olunduğunu görürük. Görürük ki, Amerika diplomatlarının və Amerika rəsmilərinin Azərbaycan rəsmiləri ilə görüşlərində jurnalistlərin həbsləri, media mətbuata qarşı təzyiqlər yəni hər qaldırılıb və bu görüşlərdə hansısa yer tutub. Hər halda bunun bir hissəsi, bu teleqramların bir hissəsi artıq mətbuatda öz əksini tapıb, tərcümə əlbəttə ki, vaxt aparır və bunların tərcüməsini edirlər. Hər halda indiyə kimi tanış olduğunuz teleqramlardan təəssüratınız nədir? Bu dialogdan siz nələri əks etdiniz? Yəni, Azərbaycan hökumətinin, Amerika hökumətinin dialogunda bu məsələnin yeri barədə. Elə, Rauf bəy, ilk öncə sizi eşidək.
Məmnuniyyətlə, bu Wikileaks teleqramlarının məxfi sənədlərinin açılması Azərbaycan qəzetçilərinin də, qəzet oxuyanlarının da və bu teleqramları yayınlayan istənilən kütləvi informasiya vasitəsinin çevrəsində olan vətəndaşların da gözlərini açdı, dünyasının üfüqlərini genişlətdi. Bizim heç zaman əlimizin çatmadığı, günümüzün yetmədiyi, məlumat ala bilmədiyimiz qapılar arxasında, otaqlarda nələrin baş verdiyini təxmin etdik, bir yana birbaşa anladıq, bildik və çox məmnun edici faktdır ki, bu məlumatlarda, bu teleqramlarda bizlərin də iştirakçı qarşı olduğu hadisələr, onların axarları, bizə birbaşa dəxli olan gedişatları müzakirə olunub və biz onu görürük ki, Amerikalılar bütün iradlara, qeydlərə, iddialara rəğmən Azərbaycanda bir demokratiya olması, söz və mətbuat azadlıqlarının məhdudlaşdırılmasının qarşısının alınması üçün mümkün olan işləri görmüşlər. Yəni bizə bununla bağlı zaman-zaman suallar, şübhələr, tərəddüdlər olub, ittihamlar da olub, hətta ki Amerikalılar üçün neft və yanacaq enerji maraqları və başqa maraqlar demokratik maraqlardan daha önə keçib. Bu məsələdə hətta bizim xanım Dersini ki biz çox gəlmiş keçmiş səfirlər arasında zəif səfir kimi qiymətləndiririk öz aramızda, hətta onun ifasında və onun vasitəsilə bir sıra ciddi proseslərin getməsinin şahidi oluruq və ümumilikdə götürdükdə isə WikiLeaks təkcə media dünyası üçün deyil, siyasət və digər sahələr üçün yeni bir dönəm başlattı və eyni zamanda onu ortaya çıxartdı ki, ümumiyyətlə yaxın gələcəkdə söz və mətbuat azadlığının, ümumiyyətlə azadlıqların məhdudlaşdırılması istənilən despotik hakimiyyət üçün çətin olacaq. Kiçik bir saytla başqa bir ölkədə də, başqa bir məkanda da böyük işlər görmək olar və bu həm də yeni medianın gələcəkdə necə bir güc ola biləcəyini və bu güclə hakimiyyətlərin bacarmasının çətin ola biləcəyini ortaya qoydu. Ümidləri böyütdü, genişlətdi və sizə deyim ki, Azərbaycanda fəaliyyət göstərən və daim baskı altında, sıradan çıxmaq təhlükəsi altında olan bir neçə media quruluşuna da bir növ nəfəs vermiş oldu. Yəni hakimiyyətlər və konkret olaraq Azərbaycan hakimiyyətidir. Anladı ki, bu ölkədə 5-6 media quruluşunu da susturmaqla problemini həll etmək mümkün deyil. Söz və mətbuat azadlığı özünə bir yol tapır, çıxır və hətta ingilis dilində olsa da Azərbaycan hakimiyyətinə təsir eləyə bilir.
Aydındır. Və lütfən xəttə qalın, Rauf bəy, söhbəti davam etdiririk. Ələskər bəy, sizin təəssüratlarınızı alıq ilk oxuduqlarınızdan.
Əslində, Rauf bəy çox düzgün bir məsələni qeyd elədi ki, burada ilk növbədə bu vasitənin özünün nə qədər güclü bir vasitə olduğunu, yəni yeni medianın, xüsusən internetin imkanlarının artıq qarşısında hər hansı bir duruşu mümkün olmadığı, bu əgər demokratiya qarşıdırsa, bu əgər ifadə azadlığına qarşıdırsa, ümumiyyətlə mümkün olmadığı görünür. Bu bir daha yəqin olur. Yəni əslində bu bilinən bir gerçəkdir, amma bu gerçəyi bir gündə 250 min sənədi yayma qabiliyyəti olan və Amerika kimi belə deyək, güclü bir dövlətin məxfi sənədlərini yaya bilən bir qurumdan, bir xırda saytdan əgər söhbət gedirsə, o zaman kənarda bu qədər gücü olmayan, bu qədər təhlükəsizlik xidməti olmayan, bu qədər texnoloji imkanları olmayanların bir çox şeyi heç ümumiyyətlə gizlətmə imkanlarının olmadığını göstərir. Bu ilk növbədə internetin və yeni medianın gücünün artıq heç də əvvəlki medialar qədər tabe edici ya da boyun əyməyə uyğun bir media olmadığını göstərir. Bu baxımdan mən xüsusi vurğulamaq istəyirəm ki, internet mediasının gücü artıq ənənəvi teleradio mediası ya da çap mediasından qat-qat, bəlkə milyonlarca qat üstündür. Çünki bir anda bütün dünyada eyni informasiyanı paylaşmaq mümkün olur. Hətta buna istəsələr belə məhdudiyyət gətirə bilmirlər. Bir saytı bloklasalar belə, dolaylı olaraq bir başqa saytlar, ikinci, üçüncü, beşinci sayt vasitəsilə yenə eyni mənbəyə girib çıxmaq olur. Bunu bir mənalı olaraq qeyd eləmək lazımdır. Məsələnin mahiyyətinə gələndə əslində, mən hesab edirəm ki, Azərbaycan mediasında baş verən prosesləri onsuz da bu yaxın tarixə aid sənədlərdir çoxu və biz hər birimiz bu tarixi yaşayaraq günü gün bura gəlmişik. Bizim üçün o qədər də sürpriz deyil. Çünkü biz o hadiseleri bu veya diğer formada ya içinde olmuşuq, ya müşahidə etmişik, ya onunla bağlı informasiyamız dolaşıb cəmiyyətdə, yaxud da gözləntilərimiz olub Rauf bəy deyən kimi ki, hansı ki o gözləntilər bir çox halda bəzən deyirdilər ki, hansısa məsələn maraqlar digərlərini üstələyir, amma aydın olur ki, bu prosedur vahid bir formada Amerikanın rəsmi qurumları tərəfindən davam etdirilib və nəzarətdə saxlanıb. Azərbaycan mediasının vəziyyəti, Azərbaycanda demokratiyanın vəziyyəti, Azərbaycanda korrupsiya meyilliyin yaratdığı o uçurumlar, bunlar ən azından bugün ortaya çıxan, bugün Azərbaycan ictimaiyyətində paylaşılan çox az saylı o bəlgələrdə görünür, sənədlərdə görünür. Əlbəttə, Azərbaycan cəmiyyəti üçün hələ qaranlıq olan çox məqamlar var ki, o dövrlər əgər açılsa təxminən bundan 7-8 il öncənin sənədləri daha aydın şəkildə, o zaman daha çox bəlkə biz informasiya almış olacaq ki, o dövrlər nə baş verib. Xüsusən mən de, yenə deyirəm, son 3-4 il içində olanları, onsuz da biz həm prosesləri bilirik, həm də o proseslər zamanında rəsmi qurumların yanaşmasını, xüsusən də Amerika kimi bir ölkənin səfir davamlı olaraq ən azından deyimlərində orada sadəcə orada yazılan deyil, rəsmi şəkildə bəyanatlarında da bir çox halda bunu vurğuluyurdu. Azərbaycanda söz azadlığına önəm verdiyini vurğuluyurdu. Azərbaycanda jurnalist təqiblərinə yaxud təzyiqlərə qarşı ümumiyyətlə bunun yol verilməz olduğunu vurğuluyurdu. Əlbəttə, bəzi səfirliklər dediyimdə mən burada 2-3 ölkənin ancaq səfirliyinin bu məsələdə aktiv olduğunu deyə bilirim. Təəssüf ki, bir çox ölkədə bu məsələyə Azərbaycanın daxili işi kimi dırnaq arası baxır, hansı ki insan hüquqları daxili iş məsələsi deyil. Bu yönlə baxdığımızda Amerika rəsmi qurumlarının çox titizliklə, çox diqqətlə, hətta şayiə xarakterli ola bilən, hətta rəsmi görüşlərdə rəsmi iddia kimi ortaya atılıb, ancaq ona yenə xüsusi qeyd şərt qoya bilən bir alternativ mənbələr də olub. Bu da onu göstərir ki, onlar Azərbaycan cəmiyyətinin bütün hissəsini, bütün hər tərəfini diqqətdə saxlayıblar. Amma burada nəzərə çarpan və bizim üçün də üzücü olan tərəflərdən biri də odur ki, bir çox halda bizim rəsmilər heç də həmişə açıq şəkildə dediklərini qapalı şəkildə deməyiblər. Yəni, rəsmi siyasət müəyyən edərkən bəzən əslində cəmiyyətin gözlədiyi siyasətin əksinə başqa siyasətlər də çıxıb.
Amma əksinə, əslində daha maraqlısı olardı ki, qapalı şəkildə dediklərini açıqda desinlər.
Bəli, bəli. Əslində mən onu, məsələn, mən diqqətimi çəkir ki, Azərbaycan Ermənistana dair mövqeyi bu sənədlərdə görünmür. Bu sənədlərdə daha çox görünür Türkiyəyə qarşı münasibət, bu sənədlərdə daha çox görünür Avropa ölkələrinə qarşı, xüsusən beynəlxalq təşkilatlara qarşı. Məsələn, Azərbaycanda teleradioların bağlanma prosesi yaxın bir vaxtda hamımız bilirik, qanuna uyğun şəkildə olmadığını da bilirik və o prosedurların əslində doğrudan da özləri tərəfindən də qanuna uyğun olmadığının müəyyən olunması var işin içində. Son sənədlərdə bu aydın görünür. Yəni əslində sənəd hüquqi sənəd, yəni səbəb hüquqi səbəb yox, sırf siyasi səbəblər oldu. Görünür ki, bunlar hökumət nöqteyi nəzərindən deyirəm, üzücüdür. Əlbəttə, biz cəmiyyət olaraq onsuz da bunu zaman-zaman dilə gətirirdik ki, bu proseslərin bir çox qanuna uyğun baş vermir və böyük qanun pozuntularından baş verir. İstər, məsələn, ayrı-ayrı jurnalistlərin təqib olunma məsələsi, istər ayrı-ayrı media qurumlarına qarşı ayrı seçkiliyin tətbiq olunması, istər tənqidçi mediaya qarşı dözümsüzlük. Bunlar əlbəttə qanuni proseslər deyil, yəni qeyri-qanuni müdaxilələr idi. Ancaq bu qeyri-qanuni müdaxilələrin ən üst səviyyədə belə bilindiyi və əslində onların da dolaylı olaraq bəlkə fikirləri, diqqətləri çərçivəsində baş verdiyini belə görmək bizim üçün əlbəttə nə çox sürpriz deyil, amma eyni zamanda da ən azından gözləməzdik bu səviyyədə olsun.
Rauf bəy, sizin qəzetin və şəxsən sizin adınız da bir neçə dəfə çəkilir WikiLeaks teleqramlarında. Əsasən qəzetinizə olan baskılar kontekstində çəkilir bu söhbət və şəxsən sizə olan baskılar kontekstində çəkilir. Və siz bilmirəm nə qədər tanışsınız bu teleqramların deməli məğzi ilə, amma ki əsasən hökumətin Amerika diplomatlarına verdiyi cavablarda İran təhlükəsi haqqında danışılır ki, bu təhlükədə bu təkcə bu sizin qəzetə aid deyil, bu genəldə media ilə bağlı söhbətlərdə Azərbaycan rəsmiləri izah edirlər ki, İranın baskısı var və İranın baskısı altında burada jurnalistlər istifadə olunur, bu cür kəlmələrdən istifadə olunur. Sonra bir çox hallarda bir çox hallarda hətta teleqramların birində belə bir sənəd göstərib Ramiz Mehdiyev bu WikiLeaks teleqramına inansaq, orada yazılıb ki, Ramiz Mehdiyev bir sənəd göstərib Amerika səfirliyinin nümayəndələrinə və o sənəddə bəsic qüvvələrinin Azərbaycanda hansısa qəzetlərdən istifadə edərək qarışıqlıq salmaq niyyəti haqqında danışılır. O həmin sənədin tərcüməsi də verilib həmin teleqramla da. Nə qədər ağlabatan gəlir bu sizə və sizcə Azərbaycanda yerli mediyaya baskıları deyək ki, İrandan gələn təhlükə ilə izah etmək mümkündürmü hansısa halda?
Mən çox maraqla oxumuşam istər prezidentin izahatlarını və bütün təmaslarda demək olar ki, indiyə kimi əlimdə olan teleqramların hamısında İran faktorunu qabartmağa hər fürsətdə çalışmasını, istərsə də digər teleqramlardakı İrana verilən geniş yeri məndə belə təəssürat yaranıb. Deyilən informasiyanın müəyyən hissəsi əlbəttə ki, doğrudur və gerçəkdən də İrandan Azərbaycana təhdid var. Və bu pasiv və yaxud aktiv dönəmləri də bunun olubdur. Lakin məndə əsasən təəssürat bundan ibarətdir ki, Azərbaycan hakimiyyəti İran faktorunu bilə-bilə daha çox qabardır ki, həyata keçirdiyi baskılara, təzyiqlərə, məhdudlaşdırmalara bir əsas yaratsın. Yəni, İrandan xoxan düzəldərək, qorxulu, təhlükəli bir amil düzəldərək bütün davranışlarını, hərəkətlərini bu cür ideologiyalaşdırsın.
Amma deyək ki, təhlükə var. Mediyaya dəxli var mı bunun?
Əlbəttə ki, yoxdur. Yəni, təhlükə ölkəyə, onun stabilliyinə, hakimiyyətə ola bilər. Amma yəni, mediyaya hansısa bir girişim cəhdində bulunmaq, elə o deməkdir ki, bu istədiyi bir medianı salsın deməli qara çərçivəyə və İrana yaxud bəsicə qucaq açması ya əlaqə yaratması bəhanəsi ilə onu çöktürsün. Yəni bundan istifadə edə bilərlər. Bəlkə əllərində hansısa fak var, ola bilər hansısa özelliklər, saytlar gerçəkdən də dolayısıyla birbaşa ilə İrana işləyirlər, amma yəni bunu Amerika Birləşmiş Ştatları kimi bir dövlətin təmsilçilərinə əsas amillərdən biri kimi izah eləmək gülüncdür. Bunun üçün dövlətin təhlükəsizlik orqanları var, polisi var, MTN-i var və onlar bu işlə məşğul olmalıdırlar və bütün təhlükəli məsələləri, məqamları həll etməlidirlər. Bəzi məqamlarda isə məhkəmələrə müraciət etməlidirlər, istintaq başlatmalıdırlar. Daha qəzetlərdə, ölkədə, qəzetlər vasitəsilə ölkədə qarışıqlıq yaratmaq istəyirlər, təşəbbüsü gülməli səslənir. Çünki ölkədə qarışıqlıq yarada biləcək tirajda heç bir qəzet yoxdur.
Və bu arada mən Əli Həsənovun məsələ ilə bağlı təqsibini çatdırmaq istəyirəm dinləyicilərin diqqətinə. Əli Həsənov bir daha təqsib edib WikiLeaks teleqramlarında olan söhbətləri. Mən elə Yeni Məsavat qəzeti qarşımdadır saytınız və oradan oxuyuram. Rəsmi Bakı WikiLeaks saytında Azərbaycanla bağlı verilən son məlumatların yalan və böhtan olduğunu bəyan edib. WikiLeaks ABŞ diplomatlarına istinad edərək, onların mülahizələrinə söykənərək bölgədə müxtəlif dövlətlərin münasibətlərini kəskinləşdirməyə cəhd göstərən və heç bir əsası olmayan informasiyaları yayma xəttini tutdu. Bununla bağlı biz dəfələrlə təqsib vermişik. Xüsusən də Azərbaycan-Türkiyə münasibətlərini pisləşdirməyə yönəldilmiş informasiyalar var idi. Azərbaycan və Türkiyə rəhbərlərini ləkələməyə istiqamətlənən məlumatlar var idi. Azərbaycan-İran, Azərbaycan-Rusiya münasibətlərinə toxunan və bu münasibətlərin ahəngini pozmağa çalışan müəyyən bəlli məqsəd yönlü düşünülmüş xətlər var idi. Bunlarla da biz bir dəfələrlə təqsib vermişik, onları inkar etmişik. Boş informasiya yalandır. Qəsdən uydurulmuş, yayılmış məlumatlardır və bu gündə həmin fikirdəyik. Bunu Trend Agentliyinə müsahibəsində Prezident Administrasiyasının İctimai-Siyasi Məsələlər Şöbəsinin müdiri Əli Həsənov deyib. Rəsminin sözlərinə görə artıq WikiLeaks informasiyaları dünyada yayılan sarı mətbuat informasiyası səviyyəsinə gəlib çatıb. Stat, o informasiyaların yalan olduğunu biz dəfələrlə faktlarla sübut etmişik. Məsələn, son zamanlar yayılıb ki, güya Azərbaycan prezidenti Guam tədbirindən sonraki ziyafətdə qonaqları heyrətləndirəcək villa iqamətgah göstərib. Halbuki o tədbir ölkənin Zuğulba dövlət iqamətgahının qonaq evində keçirilib ki, orada da nə sauna var, nə də onları heyrətləndirəcək təsvirlər. Bunlar hamısı yalandır. Cəmi bir faktı göstərmək istəyirəm ki, göstərməklə demək istəyirəm ki, bunların hamısı yalandır. Faktiki olaraq orada səsləndirilən informasiyalar yalan və yaxud da kiminsə mülahizəsindən ibarətdir. Yaxud da İranla bağlı Azərbaycan prezidentinin dilindən güya səsləndirilən ifadələr var. Bunların hamısını təkzib edirik və bu informasiyaları qəsdən uydurulmuş, Azərbaycanın xarici ölkələrlə münasibətlərinə təsir göstərən, öz məqsədləri istiqamətində o münasibətləri idarə edən və formalaşdıran siyasət kimi dəyərləndiririk. Xüsusilə ABŞ-ın ayrı-ayrı dövlət rəsmilərinə istinadən müəyyən sözlər işlənib ki, biz onları da təkzib edirik. Əli Həsənov belə deyib. Yəni, təkcə Azərbaycan prezidentinə və digər rəsmilərinə aid olan hissəsini yox, həm də ABŞ rəsmilərinə aid olan hissəsini təkzib etməyə qədər qətiyyətlə təkzib edir.
Xəzri xanım, əslində mən hesab edirəm ki, dünyada Wikileaks-in yaydıqlarının orijinal olub, həqiqi gerçək olub-olmadığı müzakirə olunmur. Çünki bunlar məxfi sənədlərdir və məxfi sənədlərin hər birinin üzərində hansı tarixə qədər məxfilik qrifinin olduğu da göstərilir. Bu baxımdan onun gerçəkliyi və ya zəhihliyi ya da yanlışlığı müzakirə olunmur. Bir mənalı olaraq bunlar var qəbul olunur. Sadəcə bunun yayılıb yayılmamasının nə qədər etik və qanun olduğu müzakirə olunur. Çünki Wikileaks yaydığı sənədlərdə bir çox şəxsin açıq şəkildə adı var, eyni zamanda burada şəxsi təhlükəsizliyi məsələləri var və s. Və bu, mən qəbul edirəm ki, bu bir mənalı olaraq bu formada məxfi sənədlərdə gedən şəxslər istər həyatı üçün, istər gələcək siyasi fəaliyyətləri üçün, istər gələcək əməkdaşlıqları üçün ciddi şəkildə problem yaşayırlar, yaşayacaqlar da. Çünki bunlar çox açıq verilibdir. Amma bunun gerçək və ya yanlış olduğu müzakirə olunmur. Çünki bunlar hamısı rəsmi sənədlərdir ki, hansı ki Amerika tərəfi özünün diplomatik yazışmalarının və qorunan müəyyən müddət üzrə bəzi 20 illik, bəzi 15 il, bəzi 25 illik qorunma qrifi üzərində olan sənədlərdir. O baxımdan bu sənədlər var. Bunların yoxluğu
və bu sənədləri oğurladığına görə bir nəfəri də məhkəməyə çıxarıblar Amerikada.
Amma bunun xaricində məsələn sözsüz ki, bəzi məqamlar var ki, burada şəxsi müşahidələr var. Deyək ki, bu müşahidələr diplomatik korpusun Azərbaycanda olan nümayəndələrinin ya da onları ziyarət edən şəxslərin müşahidələridir. Sözsüz ki, bu müşahidələrin bir çoxunun həqiqi əsasları var. Amma bəziləri subyektiv olaraq, məsələn, mən son oxuduğum sənədlərdən birində belə bir şey vardı ki, xarici radioların Azərbaycanda yayımının dayandırılması ilə bağlı əsaslandırma hissəsinin müzakirə olunduğu söhbətdə, bu Wikileaks-in yaydığı bəlgədə belə göstərir ki, əgər biz bunu dayandırmasaq, o zaman İran da Azərbaycanda yayım istəyə bilər, məsəl üçün belə bir ifadə vardı, ya da digərlərdir arası və buna görə biz hər kəsə bərabərlik şərti ilə hamısını bağlayırıq. Ya da bir başqa düşüncə vardı ki, məsələn, terror yayımı lisenziyalaşan zaman Azərbaycanda o zaman Kanal D və Xəzər STV kanalları yayılırdı. Onların yayımının Azərbaycanda qaldırılması, daha sonra ümumiyyətlə türk dilli yayımların Azərbaycan qaldırılması və orada sənədlərin birində belə bir görüntü var ki, əslində biz bunu ona görə qaldırmışıq ki, bu da fundamentalizm təhlükəsi vardır. Çünki insanlar görüntü baxımından başı örtülü çox yayılır. Amma sonraki bir qeyd var altında, bu diplomatın qeydidir və deyir ki, əslində isə türk kanalları elə yaymır. Çünki doğrudan da Azərbaycanda yayılan telekanallar, seriallar ya Qurtlar Vadisi, nə bilim, İhlamurlar altında və s. bunların heç birində çadralı görüntü yoxdur. Bu baxımdan bunun belə bir dialoqun olub-olmayacağı, belə bir proses olub Azərbaycanda. Hər kəs bilir. Ona görə bunun nəyin təkzib etmək, təbii ki, bu ayrı məsələ. Amma hər kəs bilir ki, Azərbaycanda televiziyaların, deyək ki, türkçə yayımının dayandırılması, ya Azərbaycanda Azadlıq BBC və ya Amerikanın Səsi Radiosunun dayandırılması hüquqi səbəblərdən deyil. Bunu hər kəs bilir Azərbaycanda. O zaman bunun belə olmadığını təbii ki, bu müzakirələrdə olan tərəflər də bilib və ona görə bu aspektdən işi müzakirə ediblər. Ona görə bu sənədlərin doğru və ya yanlışlığını müzakirə etmək əlbəttə ki, mən hesab edirəm ki, yersizdir. Amma bu bir reallıqdır ki, dünənə qədər ikili siyasət aparan hər bir şəxs, əgər doğrudan da ikili siyasət aparıbsa, bugün kifayət qədər çətin vəziyyətdə qala bilir. Bundan sonra həmin o ikillik davam edib etməmə məsələsi, ona olan etibar məsələsini Wikileaks açıq ortaya qoyur ki, bu o baxımdan təhlükəlidir siyasətçilər üçün. Eyni zamanda əgər siyasi proseslərdə iştirak etmiş şəxslər varsa onlar üçün. Çünki mən hesab edirəm ki, normal xalqına, millətinə faydalı siyasət aparan hər kəs çox açıq şəkildə xarici siyasətin konturlarını müəyyən edibsə, o zaman açıq deyəcəyini örtülü deyə bilməlidir, örtülü dediyini açıq deyə bilməli və bunlar nə zamansa yayılsa onu təhlükə qarşısında qoymamalıdır.
Rauf bəy, burada Əli Həsənov inanmır. Siz necə inanırsınız ki?
Mən Ələkçər bəyin verdiyi qiymətlə ümumən razıyam. Əli Həsənovun ümumiyyətlə Azərbaycan hakimiyyətinin təksibi isə gözlənilən idi. Çünki əgər hər hansı bir təsdiq olsa bilirsiniz ki, bu çox ciddi skandaldır. Çünki həmin teleqramlarda bayaq ki, qismən haqqında danışıldı. Bölgə ölkələri ilə bağlı, onların hökumətləri ilə bağlı Azərbaycan rəhbərini, Azərbaycanın hakimiyyətini zərbə altına qoyacaq çox ciddi və ehtiyatsız ifadələr var. Mülahizələr var, iddialar var. O baxımdan da bunların təklif olunması bir şərtdir və bu nə qədər uyğun görünməsə də bu WikiLeaks teleqramlarının doğruluq sənədlərinin əmsalına cəmiyyətdə inam nə qədər güclü olsa da hər halda hakimiyyət bir mövqe qoydu və imtina elədi ki, bunlar gerçək deyil. Bu baxımdan anlayışla qarşılayıram. Lakin mən elə gəlir ki, istər bölgə dövlətləri, istər Azərbaycanda yaşayan və bu məxfi teleqramlar haqqında məlumat toplamaqda davam edən vətəndaşlar inam məsələsində bir qədər fərqli düşünürlər. Daha doğrusu diametral olaraq fərqli düşünürlər. Mən də müəyyən subyektiv amillər istisna olunmaqla, məsələn, tutaq ki, Donald Lu ilə yaxud səfirlərlə kimsə danışır, onların məlumatlarına, onların mülahizələrinə istinadən teleqramlar hazırlanır. Bu məqamlar istisna olmaqla, subyektiv məqamlar, mən bunların gerçəkliyinə inanıram. Çünki bunlar bir qəzet məqaləsi deyil ki, düşünülsün ki, bu yayınlanacaq, kiməsə təsir edəcək. Bu, öz dövləti üçün hazırlanmış bir məlumat bazasıdır və bu kimsə, hansısa bir məmur, səfir dövlətini aldatmaq, hökumətini aldatmaq kimi bir cinayətə yol verməz. Bu baxımdan onların bu teleqramların doğruluq əmsalı kifayət qədər yüksəkdir mənim düşüncəmə görə.
Doğrusu, Əli Həsənov bu bəyanatında WikiLeaks-in özünə mətbuat kimi istinad edir. Bilmirəm, bu, yəqin ki, bir balaca ola bilsin ki, məlumatsızlıqdan və s. WikiLeaks-in missiyası və s. barədə biraz belə fərqli təsəvvürləri var Əli Həsənovun. Hər halda o Azərbaycan...
Əslində, WikiLeaks-dən ən çox ona razı qalan Azərbaycan hökuməti yox, Amerika hökuməti olmalıdır.
Bəli, da onun sənətləri üçün ki, uğurlanıb, onun daxili, deyək ki, iç camaşırı ortaya atılıb da, əslində doğru.
Zaten Amerika hökumətini indi tənqid edirlər, WikiLeaks sənədlər, həmin o sənədləri uğurlayıb, Julian Assange-a ötürən adamı məhkəmə etdiyinə görə, yəni onu indi dünya hüquq müdafiəçilərinin tənqidinə tuş gəlir Azərbaycan, üzr istəyirəm, Amerika mətbuatı və hökuməti. Yaşar imzalı dinləyicimiz yazır ki, WikiLeaks-in yazdıqları cəmiyyətin bir qədər fəal üzvlərinə məlum olan məlumatlardır. Sadəcə bu məlumatların ABŞ rəhbərliyinə rəsmi şəkildə ötürülməsi çox maraqlıdır. Aydındır ki, burada məqsəd Amerika dövlətinin maraqları naminədir. Digər tərəfdən isə başı boş Azərbaycan rəsmilərinin səviyyəsinin göstəricisidir. Aydın olur ki, bu adamlar dövlət maraqlarına yox, şəxsi maraqlara xidmət ediblər. Yəni bu məlumatların yayılması İlham Əliyev və onun hakimiyyətinin dövlətçilik və intellekt səviyyəsini bütün dünyaya açıq şəkildə nümayiş etdirdi. Belə yazır Yaşar adlı dinləyicimiz. Xatırladırıq əziz dinləyicilərimiz 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir @ azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. Və daha bir dinləyici yazır Əli Həsənova, bildirirəm ki, dünyada yalancılıq, şər atmaq, saxtalıq kimi işlər YAP liderlərinin işidir. Arzu Musayev imzalı dinləyici yazır. Onun da belə baxışı var məsələyə. Və bu arada əslində WikiLeaks teleqramlarının yayılmasının təhlükəsi ilə bağlı aparıcı media orqanları da yazıblar. Azərbaycanda İranla bağlı məlumatların ötürülməsinə xüsusilə bağlıdır və orada teleqramlarda adı çəkilən şəxslərin müsahibə edilməsi, onlardan informasiya götürülməsi, onların bəziləri İran vətəndaşlarıdır və Azərbaycanda yəni ya qonaq olublar, ya harasa gedəndə yol üstü gəliblər və həmin müddətdə onların hansısa söhbətləri olub və o söhbətlərin həmin o teleqramlara yansıması və bu son açıqlanan məlumatlarda onların adlarının açıq olması, yəni adlarının qapadılmaması kimi bir ciddi problem var insanların təhlükəsizliyi. Sizcə, Rauf bəy, belə bir təhlükə Azərbaycanda hər hansı bir məlumat verən insana da varmı? Yəni, Amerika rəsmilərinə hansısa məlumat ötürdüyü üçün adam problem içində ola bilər?
Var, əlbəttə ki, var və məncə də olacaq. İndi açıldıqca, açıqlandıqca indi görək nələr var. Biraz bir xeyli etimadsızlıq yaradır və o məlum olaydan, yəni WikiLeaks olayından sonra, məxfi teleqramların açıqlanmasından sonra yarı zarafat, yarı gerçək hər kəs öz arasında deyir ki, xarici ölkə təmsilçiləri ilə diplomatlarla söhbətdə bir qədər ehtiyatlı olmaq lazımdır. Yəqin hamı üçün artıq öz içində bir belə bir senzura yaranıb. Amma indiyə qədər olmuş faktlar artıq açıqlanıb. Siz qeyd elədiniz, təkrar eləmirəm. Mən müşahidə eləmişəm bir sıra Azərbaycan, tanınmış Azərbaycanlı mənbələrin də adları var. Hələ ki, elə qorxulu məlumatlar deyil onlar, onların həyatına təhlükə yaradacaq, amma qabaqda hələ çox sayılı minlərlə teleqramın oxunması, tərcüməsi prosesi var. Qarşıda hələ 2003-2005-ci il Elmar Hüseynovun qətli məsələləri ilə bağlı məqamlar var. Orada yəqin ki, müəyyən informasiyalar və qaynaqlar vardır. Və mən xatırlayıram ki, Azərbaycanın tanınmış redaktorları da dəfələrlə bu mövzu ilə bağlı Amerika diplomatları ilə görüşüblər. Düşüncələrini, fikirlərini, onlarda olan bilgiləri, bu mövzular barədə cəmiyyətdə nələr danışılır, onları söyləyiblər. Görək nə zaman o məlumatlar və qaynaqlar özə çıxacaq. Hər halda həm maraqla, həm də narahatçılıqla mən bu ifadələri səsləndirirəm.
Əslində, mən daha Rauf bəyin bu fikrini dəstəkləyirəm o mənada ki, WikiLeaks-in bu son yaydığı sənədlərdə bir çox adın senzur olunmadan ya da silinmədən göstərilməsi ən azından normalda deyək ki, vətəndaş cəmiyyəti ya da ki, onsuz da tənqidçi media ya da tənqidi mövqədə duran insanlar üçün o qədər böyük bir təhlükə yaratmır. Çünki onlar hər gün dediklərini haradasa yenə deyiblər. Amma deyək ki, hökumətin içəri qanadında kimsə bu tip məlumatları sızdırıbsa və bunun adı açıqdırsa, yaxud da biraz əvvəl dediyimiz kimi bu yaxın qonşularla, İran kimi, Türkiyə kimi, Rusiya kimi, hansı ki Azərbaycanın strateji maraqları müəyyən mənada bu məsafəni heç zaman pozmamaq və daha diplomatik qalmağı məcbur edir. Bunların rəhbərləri ilə bundan sonrakı prosesdə hər nə qədər hər iki tərəf, lap deyək ki, Türkiyə tərəf, İran tərəf, Rusiya tərəf və Azərbaycan tərəf hamısı birgə bunu inkar etsə belə və təkzib etsə belə, yenə də qarşı-qarşıya gəldikləri zaman o WikiLeaks-də yayılan və kiminsə kimin haqqındasa dediyi ifadənin bir canlanması onun ən azından xəyalından keçəcək. Yəni, heç də əvvəlki kimi olmayacaq münasibətlər. Süni olaraq üzdə ola bilir, amma gerçəkdə bu yaxınlarda mən Türkiyə mediasında bir karikatur görmüşdüm bundan bağlı. Bundan sonraki bir görüşü təsvir edirdilər, yəni WikiLeaks-dən sonraki və üzdə çox səmimi, arxada isə hər ikisi çox sərt ifadələr işlədirlər. Yəni əslində bu bir karikatur idi, amma bu karikatur biraz da bəlkə gözləntilərin karikaturasıdır. Çünki əgər bir rejim üçün ya da bir hakimiyyət üçün ya da bir siyasətçi üçün qarşı tərəfin siyasətçisi bir pis söz söyləyibsə və daha sonra bu sözün doğru olub olmadığı artıq o tərəf üçün, çünki onun da dediyi hansısa söz var və o da oraya gedib. Beləliklə əslində sadəcə Azərbaycanın sənədləri yayılmıyor. Onlarca yüzlərcə rəsmi şəxslərin, ölkələrin sənədləri var və onlar da bilirlər onların nəyi doğrudur, nəyi yanlışdır, nəyi deyiblər, nəyi deməyiblər. Bu baxımdan onların hər birinin özünün bir tərəzisi var ölçmək üçün ki, bu ola bilərmi, deyilmiş, doğrudur mu, doğru deyilmi. En azından yani o şüphe yeri özleri için aydındı. Eğer o görüşte kimse iştirak edipse, eğer o prosesi kimse müşahede edipse, benzeri bir şeyi ve o vikilikse düşüpse, demeli o görmese bile bir diğerinin de elediği düşmüşse hesap edecek. Ve bu megamları eğer nezere alsak, ben düşünürüm ki elbette bundan sonraki diplomatik müzakirelerde, siyasi görüşlerde, hususen ülkeler arası münasebetlerde mümkün kadar daha diplomatik davranmağa üstünlük verirler böyük ihtimalla. En azından ağlın yolu bunu tələb edir. Çünkü bugüne kadar olanların bu formada yayılması bundan sonra olabileceklerin de yayılmayacağı garantisi vermiş. Hı hı. Buna, bu bir. İkincisi de ki həmin o yayılmış informasiyalarda Amerika'ya olan münasibette bir suyuqluq böyük ihtimal olacak. Çünkü Amerika tarafı bir güvensizlik yaradıb. Öz sənətlerini etibarlı korumayarak müttefiklerinin bəzən biri bir hakkında dediği sözleri belə yayılma imkan yaradıb. Bu da Amerika tarafına olan etibarı o taraflar için azaldacak.
Ama Rauf Bey etiraf edin, Azərbaycan rəsmilərinin başqa ölkə rəsmiləri ilə danışıqları var idi. Bax, belə teleqramları oxumaq istəyərdiniz mi?
Necə?
Azərbaycan rəsmilərinin, Azərbaycan rəhbərliyində olan şəxslərin başqa ölkə diplomatları ilə də bax, belə teleqram o danışıqlarını təsir edən teleqramları
qəzetçi kimi bundan gözəl, bundan qiymətli ola bilər. Həm də biz çox şeylər öyrəndik bu bəzi detalların, faktların, teleqramların açıqlanması ilə. Bu məlumat imkanları daha geniş olsa daha yaxşı olardı. Daha çox öyrənərdik hakimiyyətimizi, onların reaksiyalarını, davranışlarını. Və həm də biz çox istəyirdik ki, bizim hakimiyyət haqqında da başqa ölkələrin rəhbərlərinin fikirləri ilə bir tanış olaq. Görək o sənədlərdə çıxacaq mı 250 min məxfi teleqramının içərisindən?
Axtarmaq lazımdır. Xeyli enerji
tələb edir. Axtarırıq. Yeri gəlmişkən, məsələn, biz növbəti bölümünü sabah manşet kimi verəcəyik. Orada Bəyxəl Əsgər bəyin də dediyi fikirlərin təsdiqi və davamı kimi deyim ki, tutaq ki, orada Fərhad Əliyevin, sabit nazirin xanımının səfir Endersi ilə 2006-cı ildə ki, səhv etmirəmsə, söhbəti və ona verdiyi çox mühüm məlumatlar haqqında danışılır və bu istər-istəməz Fərhad Əliyevin ailəsinin xanımını da müəyyən qədər, mən faizini bilmirəm, nə dərəcədə nə faiz, amma müəyyən qədər təhlükə və risk altına qoyur.
Gerek bunu, amma biz də burada təkrarlamayaydıq.
Ya artıq bunlar hakimiyyətin əlindədir. Ya
artıq sabah manşetdə də olacaq. Beləcə, dinləyicilər yazırlar, salam, Amerikalıların özündən Amerika kəşf eləməsinə şəxsən mən o qədər də ehtiyac görmürəm. Azərbaycanın prezidentindən tutmuş sıravi vətəndaşlarına qədər hər kəsə gün kimi aydındır ki, Azərbaycanda söz və mətbuat azadlığı yoxdur. Yerli TV-lərin birbaşa hakimiyyətin nəzarətində olması, açıq fikirli insanların təzyiqə, şantaja, hətta terrora məruz qalması, biabırçı məhkəmə prosesləri vəziyyətin nə qədər acınacaqlı olduğunu göstərir. Sovetlər rejiminin törəməsi olan Əliyevlər rejimi demokratiyaya aid olan canlı, cansız nə varsa onun düşmənidir. Aras Səməd yazır Şəkidən bunu. Seyran yazır Şamaxıdan. WikiLeaks saytının məlumatlarının düzü də var, yalanı da. Mən Azadlıq Radiosuna inanıram və dinləyirəm yazır Seyran Şamaxıdan. Yeri gəlmişkən, bugün Əli Həsənovun açıqlamaları WikiLeaks-i yalanlamaqla bitməyib. O, mətbuatdan bağlı da fikirlərini söyləyib. Elə yeri gəlmişkən, bu arada WikiLeaks teleqramlarından da gördüyümüz budur ki, ölkənin birinci şəxsindən tutmuş o teleqramlarda mətbuatla bağlı adı keçən kim varsa hamısı mətbuatı izləyirmiş, oxuyurmuş hamısı.
Bəli, çox təəccüblü, maraqlıdır.
Və Əli Həsənov oxuyub və onun gəldiyi Əli Həsənov nə deyir bu barədə? Mən bu ölkənin ən çox qəzet oxuyan adamıyam deyir. Hər gün səhər saat 9-dan günorta saat 2-yə qədər ölkədə və ölkədən kənarda çıxan qəzetləri, həmçinin saytları oxuyuram, televiziyalardakı məlumatlardan xəbər tuturam, tapşırıqlar verirəm. Ondan sonra cəmi 4 saat vaxtım qalır ki, ölkənin ictimai-siyasi işinin idarəçiliyi ilə məşğul olum və təəssüratı nədir oxuduğu və baxdıqlarından, eşitdiklərindən. Bugün təəssüf ki, ölkədəki qəzetlər ictimai informasiya yükünü itirib, insanlar daha çox televiziya və radiolarda verilən informasiyaya inanırlar. Eyni xəbəri qəzetdə oxuyan şəxs həmin informasiyanı televiziya və ya radioda eşitməmiş, ona inanmır. Və belə deyib ki, qəzetlər, bir sıra qəzetlərin maddi maraqlar naminə eyni adam haqqında pozitiv yaxud negativ məlumat yazdığını deyib, onun sözlərinə görə şəxsdən pul alıb onu müsbət xarakterizə edirlərsə, bir başqasından da pul ala bilməyəndə əleyhinə yazırlar. Qəzet var ki, ən mühüm nazirləri 10 dəfə tutur, 15 dəfə işdən çıxardır, deyə Əli Həsənov belə bildirib. Yəni, Əli Həsənov qəzetləri oxuyur, amma belə başa düşdük ki, orada yazılanlara inanmır, televiziyada işitdiklərinə ancaq inanır. Bu barədə sizin də reaksiyanızı soruşaq, Rauf Bey.
Maraqlı bölgeydi və biraz da bizi təhlükəsiz məqama çıxaran bölgeydi. Kaş ki, elə doğrudan da bu Əli Bey o cür fikirləşdin, Əli Həsənov. Bizdən də onun təmsil edildiği hakimiyyət əl çəksin. Əgər doğrudan da ictimai rəyə təsir imkanları xəbərdəki inanmalıq imkanı bizdə bu qədər azdırsa, əllərindəki televiziyalar vasitəsilə cəmiyyəti inandıra bilirlərsə, onda azlıqda qalan azad media ilə uğraşmasınlar və həbsanlara doldurmasınlar bu qəzetlərin redaktorlarını zaman-zaman fasilə və müəyyən növbəliliklə döydürməsinlər, həbs elətdirməsinlər, məhkəmələrə çəkməsinlər. Yəni, bu mövqenin arxasında duran cavab bundan ibarətdir ki, tamam, əgər bizim imkanlarımız budursa və bizim sifətimiz budursa, onda bu boyda hökumət bizdən nə istəyir? Və niyə 5-6 kütlə informasiya vasitəsilə bu dərəcədə gərgin və savaş vəziyyətindədir. Qaldı onun dediklərinin bir sıra detallarına, əlbəttə ki, ölkədə elə qəzetlər var ki, onlar reket kateqoriyasına aiddirlər. Onların vəksəriyyətini vəzifədə olan məmurlar, nazirlər, komitə sədrləri saxlayırlar, bir-birinə qarşı yönəldirlər və kim ki onlara pul verir, onu tərifləyirlər, kim ki onlara pul vermir, kimdən ki pul alırlar, onun rəqibləri, düşmənləri, onların üstünə gedirlər.
Yəni pul verməsinlər, onlar da olmasın.
Belə qəzetlər də var. Məsələn, o boyda media mətbuat şurası, indi o boydanı mən deyirəm, siz nə qədər qabil edirsiniz, özünüz bilərsiniz. Neçə illərdir ki, reket jurnalistikası ilə mübarizə deyilən bir mübarizəyə başladım, amma heç nə edə bilmir, əlləri heç nə çatmır. Niyə? Ona görə ki, əksər siyahıda olan qəzetlərin arxasında məlum olur ki, Azərbaycanın icra başçısı səviyyətindən tutmuş yuxarılara qədər məmurları dayanırlar və onlar onu dəstəkləyirlər, onlar onu yönəldirlər, onlar onlara pul və material ötürürlər. Bu da bir gerçəklikdir və Azərbaycan mətbuatı əlbəttə ki, bir mənalı qiymətləndirilməyə layiq mətbuat deyil. Və bizim əlbəttə ki, məhsus imkanlarımız var. Televiziyalar qədər evlərə, hər evə girə bilmirik. Amma bu imkanlar daxilində də mümkün olmayan, hətta bəzi hallarda mümkün olan və bəzi hallarda mümkün olmayan işləri görməkdəyik.
Və bu arada Ələsgər bəy, siz necə düşünürsünüz?
Mən əslində Rauf bəy qeyd elədi, sözsüz ki, Azərbaycanda bəzi qəzetlər var ki, bunlar dırnaq arası qəzetdilər. Yəni onlar təbii ki, reket məqsədlər üçün və spesifik olaraq pullu insanlar tərəfindən ya komersiyasını, ya siyasi maraqları qorumaq üçün yaradılıb. Təəssüf ki, bu ümumilikdə qəzetçiliyə şamil olunur. Əslində isə onun qəzetlə əlaqəsi yoxdur. Amma Azərbaycanda bu bir reallıqdır ki, qəzetlərin auditoriyası çox dardır və onların cəmiyyətdə təbii ki, təsir etmə gücü azdır. Bu, ona görədir ki, bu qəzetlərin inkişafı üçün xeyli məhdudiyyətlər var, onların yayımı üçün regionda qəzet yayımı problemi var, reklam problemi var və s. Amma qəzetlərdə yazılana inanılmayıb, televiziyadakilara inanılır demək də tamamən bir subyektiv yanaşmadır. Çünki Azərbaycan televiziyasına inam, mən hesab edirəm ki, Azərbaycanın bəzi qəzetlərinə olan inamdan çox-çox azdır. Və bunun səbəbidir ki, hətta prezident administrasiyasının rəhbəri keçən il oktyabr ayındakı məqaləsində o sus siqnalı çalmışdı Azərbaycan televiziyaları üçün. Yəni bu mənim görüşüm deyil, hətta onların özünün rəsmi rəhbərliyinin görüşüdür ki, Azərbaycan televiziyaları izlənmir. Əgər izlənmirsə ona etibar var demək, təbii ki, bu biraz yox, daha çox subyektiv olar. Bugün Azərbaycan tamaşaçıları daha çox xarici kanallar izləyir, yəni kabel vasitəsilə Türkiyəni, Rusiyanı, Avropanı və eyni zamanda artıq müasir kommunikasiyanın vazgeçilməz imkanı olan internet vasitəsilə daha çox obyektiv xəbər axtarmaq istəyir. Çünki pluralizm əgər televiziyada yoxdursa, o heç kimi inandıra bilməz. Və Azərbaycan televiziyalarının pluralist problemi var. Alternativlik yoxdur, təksəslik var. Təksəslik olan heç vaxt cazib olmaz. Cazib də deyil. Yəni, biz də bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Biz də hər gün onlarca, yüzlərcə insanlarla ünsiyyətdə oluruq və Azərbaycan televiziyalarına olan inamın doğrudan da olmadığını görürük. Amma Azərbaycanın təbii ki, rəsmi qəzetləri də var, Azərbaycanın siyasi partiyalara bağlı qəzetləri də var ki, onların da mövqeləri bir mənalı olaraq obyektivdir deyə bilmərik. Azərbaycanda çox az jurnalist var ki, çox az fədakar jurnalist var ki, onlar doğru bildikləri, əlbəttə doğru dediyimiz yenə də görəcəli ola bilir, çünki doğru məlumatı bir neçə mənbədən təsdiqləmək lazımdır, amma Azərbaycanda mənbəyə çıxış problemi var, informasiyanı ilkin mənbədən alma problemi var. O zaman jurnalist, qəzetçi çalışır ki, öz təxəllüsündən istifadə edərək bəlkə bir şey yazıb ya təsdiqlətsin, ya inkar elətdirsin. Bu yöntəmlər də var, amma yenə də xeyli fədakar insan var ki, onlar cəmiyyəti məhz obyektiv informasiyanı təmin etmək üçün uğraşır gecə gündüz və Azərbaycan cəmiyyəti əgər bugün tamamilə tək rəng olub hər şeyə duyarsız deyilsə, bunun da onlara çox borçludur. O cümlədən elə Azadlıq Radiosunun internet saytı da bu funksiyada çox ciddi rol oynayır. Eyni zamanda müxalif yönümlü qəzetlər də bu rolda xeyli rol oynayır. Yəni, hökmən deyil ki, hər kəs təriflənsin ya da hər kəs, əlbəttə bir doğrunu oradan alarsınız, bir doğrunu buradan alarsınız ya da eyni məsələyə yanaşmanı iki fərqli yerdən alıb qarşılaşdırar. Oxucu olaraq sonda doğrunu ortada özünüz taparsınız. Media çox rəngli ola bilər, media çox fərqli deyək ki, siyasi ya da ideoloji görüşlərə yansıya bilər. Amma önəmli olan bunun hamısına yer verməkdir. Əgər bunun hamısının o bazarda yeri yox, televiziyada bu yoxdur, amma qəzetdə ən azından bu var. Ən azından fərqli ideologiyaların, fərqli düşüncələrin hər birinin qəzeti var. Televiziyanın da bu imkanı olsa, o zaman daha obyektiv televiziya deyə bilərdi.
Amma yeri gəlmişkən, WikiLeaks telegramlarında Amerika diplomatları ölkədəki medianın durumunu qiymətləndirərkən də elə bu ifadələr, bu cür qiymətləndirmə verirlər ki, televiziyada pluralizm yox. Yoxdur, qəzetlər isə çox az tirajlıdır. Belə ifadələr işlənir. Dinləyicilər yazırlar, Aygün imzalı dinləyici yazır. Xədicə xanım, qadan alım, bəyəm WikiLeaks-dəki məlumatları biz bilmirdik ki, sadəcə WikiLeaks bizim dediklərimizi təsdiqlədi. Sonra Əli Həsənov əgər yalandırsa, niyə beynəlxalq məhkəməyə vermirsiniz? Əli Həsənov, niyə Dubai mülkləri, Google mülkləri, Azərfon sisteminin Əliyeva bacılarının adına olması haqqında izahat vermir, belə yazır Aygün imzalı dinləyici. Sevda imzalı dinləyici yazır, yaşasın WikiLeaks saytının rəhbəri Julian, belə yazır Sevda imzalı dinləyici. Səyyaf yazır, Əli Həsənov görəsən Azadlıq Radiosuna qulaq asırmı? Yəqin ki, WikiLeaks saytında başqa anonim dinləyici yazır. WikiLeaks saytında yazılanlar sübut edir ki, İlham Əliyev tək özü dediyi kimi pultla işləmir. Həmçinin blogları çox diqqətlə izləyir. Mən heç şübhə etmirəm ki, o müxalifət qəzetlərini çox diqqətlə oxuyur. Bütün bu olanlara baxmayaraq heç bir islahatlara getməməklə nə qədər böyük səhv etdiyini ya anlamır, ya da anlamaq istəmir. Çox təəssüf. Anonim imzalı dinləyici yazır bunu və pultla işləmir. Xatırladıram ki, gənclərlə görüşdə İlham Əliyev belə bir ifadə işlətmişdi. Sonra sual vermişdilər ki, hansı telekanalı izləyir, hansı qəzeti oxuyur. O da demişdi ki, pultla işləyirəm. Yəni ki, müxtəlif telekanallara baxdığını qeyd eləmişdi. Belə. Və çox az vaxtımız qalır, Rav bəy. Və bu arada siz yeni müsavatla bağlı konkret olaraq problemlərin işıqlandırıldığı telegramlara münasibətinizi istərdim eşitmək. Siz orada sizin qəzetə olan baskılar, məhkəmə işlərinizdən bağlı həm Amerika diplomatlarının, həm də Azərbaycan rəsmilərinin dediklərinə dedikləri haqda nə düşünürsünüz? Bir dəqiqəmiz var.
Doğrusu geniş tanışlığım yoxdur, amma təxmin edirəm ki, nələr ola bilər. Biz müntəzəm olaraq beynəlxalq missiyaları problemlərimizlə bağlı məlumatlandırmışıq. Lakin Azərbaycan hakimiyyətinin də bizim problemlərə qaldırılan məsələlərə reaksiyalarını bilir. Onların özlərinin dilindən cavab olaraq eşitmişik diplomatlardan.
Aydındır. Və neysə, yəqin ki, necə düşünürsünüz? Yəni, bu xətt davam edəcəkmi? Baskılar?
Əlbəttə ki, bunlar onu göstərir ki, dövlət siyasətini dəyişən deyil və dünyada gedən son proseslərdə onu göstərir ki, Azərbaycan üçün demokratiyanın başqa alternativi yoxdur. Nə qədər baskıçı hakimiyyət olsa belə, iqtidarlar olsa belə, burada söz və mətbuat azadlığı da, demokratiya da və yaxın gələcəkdə çox güman ki, demokratik hakimiyyət də olacaq.
Təşəkkür edirəm. Rauf Arifoğlu və Ələsgər Məmmədli bizimlə idi. Növbəti saatda eşidilənədək.